Já.
En þetta var nú áður og fyrir mér eins og þá var alltaf, þá voru alltaf hérna róðrar á haustin á, á þessum árabátum úr Flatey. Og ég get nú sýnt þér hérna mynd af, af hérna hvernig þetta hefur verið. Þannig er nú fættur eitthvað.
Það var það Svein Jónsson reyndaði hjá.
Já, Svein, hann var fættur 1874 og hann réri 30 vertíðir í Keflavík undir Jökli og aðrar 30 vertíðir á, á réttu fyrir norðan Látra bjargið. Ég held að við kallaðir Brunnar östöðin og þar voru vorvertíðir sem hann réri þar en vetrarvertíðir undir Jökli og hann var nú svo langsamur í öllu þessu svalki því hann fór á sínum bát bæði vestur og út eftir að hann komst þetta án þess að verða nokkuð tíman að hjá honum það var einu sinni maður með honum sem var nú frændans þeir voru nú þeir voru sískina sínir og systra sínir Ingibjörg hét móðir Sveins en Sveinsína hét móðir hins og hann, það hann var Pétur kallaður Kúld var hann í Flatey og bróðir hans með honum sem Hafliði hét og svo þriðji maður sem Bergþór hét að þeir fóru með á tveimur bátum út eftir sem kallað var úr eyjónum út, út undir jökul Og þeir fóru á tveimur bátum og en ölluðu þó að róa allir á sama bátnum um veturinn. En Pétur var lagtækur og hann ætlaði að borðhækka þennan bát, hann átti þennan bát sem hann fór með. En svo þeir voru komnir langleiðina undir jökul, þá gera hann vestan hvassviðri á hlaupara og kafaldu. Og, og þá hugsa að það sé, þá talaði nú saman það, það sé ekki hægt annað heldur en að þeir verði að hleypa á, á, á hérna, bara inn á fjörð. Og Pétur, eða Sveinn hingraði við meðan Pétur var að koma upp seglinu því að hans bátur gekk betur hann vildi hafa hann heldur og undan sér ef að svo skildi fara að hann að hlektist eitthvað á. Ég held að myndi nú frekar koma fyrir af því að báturum var minni. Nú enda var það svo að, að hérna að það, það fylgdi undir þeim sko og fór allt í sjó en þeir voru nú, Pétur var nú aldrei ráðalaus að hann náði í tvær árar og svo héldu þeir bátnum upp í báruna að fullum á meðan að hérna sveit var að koma siglandi en þessi Bergþór Einarsson sem var með þeim, hann var að ausa til þess að minka svolítið í bátnum sem kannski hefur nú verið tilgangslítið en þó var það þó bjargar viðleitni en svo þegar að Sveinn rennir hjá þá stökkva þeir yfir bræðurnir Hafliði og Pétur en Bergþóri fataðist en Sveinn náði í herðarnar á honum og gat dregið hann upp í skutind hjá sér svo þetta bjargaðist nú allt saman en þeir mistu bátinn og allt sem í honum var En svo sigla þeir inn fjörð og þá eru þeir nú frændurnir að ráslaga svona hvað hérna eigi nú að gera, hvort þeir eigi nú að sigla inn í eyjar. En þá skjáðir allt í einu ljós og þá segir þeir, spekkaður því þeir, já við förum bara, við siglum bara á ljósið. Það ekkit með það og þeir gera það, þeir sigla á ljósið, þetta var náttúrulega stórviðri og Og þegar þeir koma að landi þá var þetta Hallbjarnareyri, utan Eyrarfjall. Og ég held að það hafi nú verið bara ykkur, að það hafi ekki verið uppi hjá þeim dagarnir eins og við segjum oft að það fari enginn fyrir en að hans tími kominn. Og því að þetta er nú heldur óhrinn leið og ég held að sé nú sjaldan farið svona í blindandi þarna upp, en ekkert var það hjá þeim þeir komust þarna þessa leið og svo var nú það mikill sjógangur að það voru allir bátar settir þarna herra upp en venjulega var vegna þess hvað gekk mikið á land sjóri en svo gerði þetta nú nóttin að það gekk það mikið á land að færutnar sem kallaði voru það sem þeir höfðu, þeir voru með mat til vertíðarinnar með sér og annað og þeir letu þetta undir bátinn þarna sko undir síðurnar svona í skjól en það var það mikill á morgunhlæðinni var það mikill sjógangur að þetta fór allt í sjóinn allt undan bátunum og bátarnir voru þarna tvist og bast í fjörunni en og skemmdir þetta þannig vera Nú svo þetta dót rekið inn um allar eyjar sko strax á næstu dögum því vestan átt hélst og þetta ekki lengi að ítast þarna inn fjörðin og fólki náttúrulega heima hélt að þeir hefðu allir farist og þá var nú ekki verið að bera út póstakur í degi eins og nú til dags og svo það var ekki það leið mánuður frá því að þeir fóru á stað þangandi fréttist að þeir hefðu komist lifandi af þó að svona færi illa færurnar þeirra sem kallaðar voru og svo fóru þeir á bátnum út í Keflavík þegar hann réri úr Keflavík á sandi og þar réri hann allan veturinn og þeir höfðu góða útivist og komu svo allir heim vorið og skemmdir það held ég, svona gekk nú þetta til og svo voru þeir svo voru menn úr eyjum sem að réru í Dritvík flestir sem að réru í Dritvík það voru úr eyjónum bæði suður eyjum og vestur eyjum þar var Eyjólfur Einarsson í Svefneyjum, hann réri lengi í Dritvík og hlektist aldrei á einu sinni Var það sem að honum hlektist þó á þannig að hann hlóð sig sem satt í kaf. En það kom nú ekki að sög þannig að það var hægt að bjarga öllu, það var þetta maður nálægt og bjargaði öllu við. Og þeir sko voru bara hengu við skipið og þetta var ekkit vont veður, það var bara mikill fiskur undir og var einhver smá ylgja sko og það þurfti ekki meira, hann var svo laðið hjá honum. En það bjargaðist allt en margur hefur nú orðið kollvotur í Dritvík.
Já.
Það var það, það er nú. Þetta er nú náttúrulega hægt að fá af þessum sko ýmiss konar sagnir í breiðfiskum sögnum.
Já. Ég hef nú mest svona á mest náttúrulega líka þú veist þessa svona heyrður af þessum köllum.
Já, ég heyrði þetta voru taldir miklir sjómenn sko, miklir snillingar á sjó. Og þeir voru fleiri, það var til dæmis eins og Sigurður heitinn Ólafsson í Hólsbúð. Hann var með allra mestu formönnum þarna og hann er alltaf undir jökli. Ólafur heitinn úr Bár, Ólafur Guðmundsson, sem að fluttist inn í hérna Eyjar og fyrsta hrakti hann undan jökli og inn í Eyjar, í ákvæmlega eða ykkur svo leys og svo hérna fluttist hann þangað inn eftir og giftist þar konu sem að skaut sig í, svo var annar, þegar annar líka sko, til dæmis Þorgeir Einarsson var mikill formaður undir jökli og hann giftist í flati, ég mann nú ekki vísan, ég múin að gleyma henni núna í bili sko, sem að hún, það var Guðrún Einarsdóttir, Það var Guðrún Andrésdóttir sem var í miðbæ í Flatey. Hún var dóttir Guðrúnar Einars dóttir úr Skáleyjum og Andrésar Kristjánssonar sem var fóstursonur séra Ólafs Sýversens prófess í Flatey og formanns lengi þarna undir jökli og þetta voru og bróðir þessarar Guðrúnar sem giftist þessum Þorgeiri var Andrés Andrésson sem giftist Sesselju Jónsdóttir úr Hvallátrum og hann var nú formaður góður talinn en þeir fóru þarna skal ég segja þér í hérna hákallalegu í desember 1861 og hérna og þeir fórust allir það voru 13 menn sem fórust og það voru 13 ekkjur sem urðu þarna sko mistu sína menn og 11 af þeim voru ófrískar en það voru þessi hagkvæmni sjónabönd sem ég kalla sem að voru þarna sko til dæmis ef að makarnir mistu sína sitt frá kurju sko og þá var kannski annar var búin að missa konuna hinn misti manninn þá fór þetta þannig að það sló sér saman og bjargaðist áfram því að þessi Sesselja Jónsdóttir úr Látrum hún var nú trúlofuð eða þau voru það var langafi minn Pétur Guðmundsson úr Bjarneyjum var trúlofaður henni og átti með henni afa minn Svein Pétursson og hann var hálfbróðir þeirra þessara systra sem að voru nú þau áttu Sesselja og Andrés þau áttu átta börn, átta dætur og já og meira sko þau áttu tvo syni Ólaf Jónsson garðyrkjumann og Guðbrand Jónsson sem að bjó á Reykjanesi það held ég þetta var svo þegar að hún var nú þarna stóð nú þarna uppi með öll þessi börn þá var Sveinbjörn Magnússon í Skáleyjum nýbúin að missa sína konu og það var systir hennar og hún hérna þá fór hún til hans sem ráðskona og þau giftu svo eftir stuttan tíma og eignuðust tvö börn Maríu og Guðmund og Guðmundur sko hann var nú ekki gamall maður en mikið af þessum fólki hefur orðið háaldrað og þar að meðal var þessi María hún var á sómastöðum í Reyðarfirði giftist Hans Beck og hún varð 102 ára en hálfsystir hennar dóttir Andrésar hún var hér seinast í Stykkishólmi og hún dó 106 ára og það rammargar verið gamlar já en Magnús þessi sem að þessi var faðir þessi Sveinbjarnar hann var bróðir Eyjóls í Svefneyjum Eyjóls Einarssonar og Guðrún Andrésdóttir hún fór til hans eftir að hún misti mann og var ráðskona hjá honum, hann bjó bara þarna var hann að sér í kofa þarna í Skáleyjum á föstum við bæinn og hann var nú kona á nýræðis aldur en hann gat eignast með henni einn krakka Maria hét og það var nú og hérna og hún giftist manni sem Guðbrandur hét Finnsson og hún átti þau áttu nokkur börn og þau eru hér suður í hérna í Njarðvíkum Steinun, dóttir þessara Marju, hún lifandi ennþá hérna sem í Njarðvíkum, ekki veit ég annað. Og ég hefði nú haft gaman að hitta hana og hún á Marju fyrir dóttir og hún er gift, skal ég segja þér, Ingimundi Kristinssyni frá Reykhólum. Svona getur þetta nú æxlast til. Og börnin þessi, sko þetta, það var nú yfirleitt lítið það að þetta væri eins og víða var nú, væri stígjað í sundur svona þegar svona kom fyrir, heldur var reynt að halda saman fjölskyldunni eða þessar kostur. En það fór nú svo með þetta, sko, Guðrúnu þessa Andrísdóttir, að hún, þau fóru nú í uppfóstur börnin hennar, til dæmis Guðlaug Þorgeirsdóttir, hún fór í Hergilsey og var hjá Oddnýju og Jóni Matthíassyni sem bjuggu þá í Hergilsey og ólust þar upp. Og hún var skal ég segja þér þessi Guðlaug, hún var móðir Sigfúsar Bergmanns, þú ert hans geti sem var í Flatey sko. Og svo voru þær systur þrjár, Sigurborg og Guðný. Guðný var gift Ögmundi Ólafssyni, skipstjóra sem var í Flatey og hér í Reykjavík en var lifandi en þá. Og Oddný, Halldóra Oddný, hún er lifandi en þá og ein af þessum systkinum lifandi og er hérna í Hafnarfirði. Og hún var gift hans bróðir Ögmundar. Og hann er dáinn, hann er hans, en Ögmundur er nú á Hrafnistu. Og það gæti nú elst ég að þú gæti nú fengið einhverjar glefsur hjá honum upp á band ef þú hérna...
Já. Já. Já, já. Ég ætlaði að spyrja þarna um annað, það var...